faktorunu getirmegini dowam etdirýär. Koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi. Aşgabatda mekdep uçurumlary mugullygyny zäherlemekde guman edilýär. Olar par üçin ceza bermek isläp durat diýip beşiklerimiz hat köp diňlendi. Türkmen görnüşleri 20-nji hepdatly fotoferiýimiz köp tomoşaçy çekdi. Türkmenistan jurnalistiň 15 ýyl bäri sirgalýan ölümi we Erkin Metbuwatyň kejik bali hemde koronavirus ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen Berdimuhammedow adatdan daşary toparyň mezliýetini geçirdi diýip gepleşikler boýunça adatlygyň okuwçylary hat köp pikir alyşdylar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem adatlygyň web saýtyna girip görmäge, çap edilýän maglumatlar we habarlar boýunça özara pikir alyşmaga çagyrýarys.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maaradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Geçen hepde düýbi New York'ta yerleşen Mercer kampanyasının daşary ýurtlar üçin dünýädäki şäherleriň bahalary taýdan amatlygy boýunça çap edilen hasabaty ýene dünýä habar berişleri işçileriniň üntüni aşgabada çekdi. CNN International, BBC, CNBC ýaly halkara köpçülükleriň habar berişleri işçileri aşgabadyň gymmatçylygyna üns çekdi. Adatlyk radiosu Mercer'in hasabaty we aşgabatdaky gymmat bahalar barada habar berdi. Geliň häzir şol habarymyzy diňleýin. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň en gymmat şäheri. Aşgabat daşary ýurtlar üçin dünýäniň en gymmat şäheri hökmüne hasap alyndy. Mercer kompaniýasynyň 22-nji ýylyna çap edilen Cost of Living Survey atly hasabatynyň Aşgabat bir ýylyň dowamyny Hong Kong'dan hem öňe saýlanyp 209 şäheriň arasyna dünýädäki en gymmat şäher hökmüne alýar. Maglumat üçin adylsa kompaniýanyň ondan öňki ýyldaky sany onu türkmen paýtagy 2-nji, 2019-njy ýylda 7-nji, 2018-njy ýylda 43-nji we 2017-njy ýylda 57-nji orunda ýerleşdirilipdi. Düýbi New York'ta ýerleşen Mercer kompaniýasynyň bu hasabaty dünýäniň durly şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen barlyklaryň netijelerini esaslanýar. Bu hasabat her bir şäherdäki 200-den gowrak haridiň we hyzmatyň şol sanly, jaý kreýleriniň, transport ferişdeleriniň, azyk haritlarynyň, geýim gejimleriniň, öý goşlarynyň gögünüň açmak we güýmen üçin niýetlenen hyzmatlaryň hemde şuňa meňzeşleriň nyrklarynyň deňeşdirilmegine taýýarlanyldy. Aşgabatyň Mercer kompaniýasynyň soňky hasabatyny birinji orunda ýerleşdirilmegi Türkmenistanyň ýam bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýän maliýe we adyk krizisiniň has hem ýitileşen döwrüne gabat geldi. Mercer kompaniýasynyň wekili Jean-Philippe Sarra'nyň AFP gurulugyny aýtmagyna görä Aşgabatyň soňky sanawda birinji orunda ýerleşdirilmegi ýerli inflasiýanyň ýokurlanmagy bilen bagly. Galiberdi Aşgabat daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça geçirilen mundan ozalky beýleki barlyklaryň netijelerini hem dünýäniň en gymmat şäherleriniň arasynda agdalypdy. Türkmen häkimetleri ýokarda aýdylanlary tasdiklap ýa inkar edip çykyş etmeýärler. Bu arada resmi mediýada hem kiramagy söz aýdylmaýar.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Adam hukuklaryny goraýjy aktivist Adatlyk radiosynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň türkmen howpsuzlyk güýçleri tarapyndan Aşgabatda tutsak edilmegini we 2 aý töwereg wagt soň türmede gümürtük şertlerde aradan çykmagyna 15 ýyl bolýar. 20-nji ýylyň Adatlyk radiosy jurnalistiň gümürtük ölümüniň töweregindäki soraglar boýunça insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denbrough bilen söhbetdeşlik geçirdi. Geliň häzir şol interwýuny dinleýin. O meşhur monolog bizim kardeşimiz jurnalist ve adam hukuklarını koruyucu aktivist Oğul Tapar Muradova Türkmenistan'a tutsak edildi. Bir neçe ay sonra onun cesedi açaçan görünüp duran kıynamaların iyidleri bilen maşgalasına verildi. Siz bu unkun Oğul Tapar ve onun ölüm şartları var adı neyme fikir ediyorsunuz?
Well, the first thing that comes to my mind is that this is...
Birincilik ulan menin fikirimçe bu tutsaklıktaki insan hukuklarını koruyucu aktivistin ölümü boyunca devlet cevapkarçılığına gödek misaldır. Оңжоңым екінділік білен мұның бойын алынмадылығы, хеч хейлі хатап берілмеділігі, болып кешен затлар ойыншы нәхелідір бір ұқтывары дерінгі ойышларының алынып барылмадылығы, оның өзі жинайы соғап кәрчілігінің бөдік еоқылығыдыр. Үчінші білен, менің пікір еден задым Түркменстанды, яғдайларың көр нәхелі аз өз өріндір. Geçen 15 yılda oğul saparın tutsağılığı, onun tutsak ediliş usulü, onun ölüm şartları Türkmenistan'daki sistemalin problemaların şahsiyet namasıdır. Men bugün aylığın yitki varadı fikir ederim. Ol boş yere pida oldu. Yönü men geçen dövrün devamında Türkmenistan'da nehilidir bir hakiki özgörüşün bulmağındığı varadı. Onun bir nehili tragediyadığı varadı fikir ederim.
Havu Rachel, siz mamlı. Türkmenistan'a hiç saat özgörmedi. Belki de yağdaylar hafta yaramazlaştı. Adam hukuklarını koruyucu aktivistler yaşrini işlemeli oluyar. Bizim ehli jurnalistlerimiz ve beylikli kararsız medya feriştirilerinin havarçıları yurt içinde yaşrini işlemeli oluyarlar. Olur barha yaramazlaşan hukuksuzluk sebepli teyden yaşrini işlemeli oluyarlar.
That's right. I mean that aspect of Turkmen repression certainly has not changed.
Doğru. Türkmen repressiyanın sol tarafı gürrüngsüz ütkemedi. Onsoñ Azatlık Radyosu üçin işleyen adamlar ya da beylikli kararsız neşirler üçin işleyen adamlar özlerini, öz hukuksuzluğunu, öz doğan karındaşlarının hukuksuzluğunu hukuk bastına koyarlar. Hatında hükümet haber vermegini bes ettirme üçin onların doğan karındaşlarına ya da yurdun daşındaki doğan karındaşlarına basış edeninde maşkalalar ecir çeker.
3 yıl bundan azal 2018 yılda Birleşen Milletler Urumatının Adam Hukukları Boyunca Komiteti Oğul Tapar'ın bir kanun tutuk edilmeğinden ve ölümünden Türkmen hükümetinin cevapkardığını ikrar etti. Sonra adalet yerine kavuşar, cevapkar adamlar cevapkar, çirge çekilir diyen umut dörüdü. Yönü hiç saat öz görmedi. Haçanışlar yağlı zatlar Rusya yağlı yurtlarda olsa meselen Magnitski işi muamsaldır ya da başka yurtlarda olsa halkarı cemiyetçilik ve dışarı yurt hükümetleri öğren aygıtlı hareket ediyer. Yönü neme sebepten Türkmenistan yağlı yurtları şeyle çare görülmeyer.
That's a really good question. I think it's important for multilateral organizations and governments.
Bu doğrudanım öğren kovu soru. Benim fikrimce köp uğurlu uğramaların ve hükümetlerin Türkmenistan yağlı adam hukukları gözgüyünü yurtlarında da den derecede üns vermeği mühümdür. Mesela Belarus'a ören köp üns veriler, ören köp halkarı çare görüler. Bu öz özünün düşünüklü yöne beylikli tarafta Anha Türkmenistan var. Onun ören repressif hükümeti var. Keşke mende sizin sorularınıza cevap bulsa de. Yöne benim özümün bu arada biletimi geler. Nem için gödük kimsitmelere göz yıkkın derecede başkoşayan hükümeti karşı has bir çare görünüyor. Türkmenistan'ın paxtaçılık buğdağında mezburi zekmetten iyidirlik peyde alınmağı varada kəbir çareler görüldü. Bu halkara derecesinde belli bir derecede ıqrar edildi yöne. Zorluklu yitirim etmeler, qiynamalar yali gödök kemsetmeler bağvatında hükümeti halkara derecesinde cevap kərçülüğü çekken hiç saat yok.
Belki de oğul taparın üç çağatını aitma ıslayan zatlarınız vardır.
I would tell them first that they are incredibly courageous.
Men olaryň diýen batyr gaýdyklaryny özlerine aýtmaglyklaryny, men olara ejelerini ýatdan çykarylmaýanlygyny, olaryň unudylmaýanlygyny, oğul sapar Muradowanyň ölümünden jogapkär adamlaryň, bolan zatlardan jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdasym gelýär.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemi tamam boldy. Ün ferip dinleýäniňiz üçin sag bolun. Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Soňky hepdelerde Awganystanyň howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşýar. 2020-nji ýylyň sentýabrynda Awgan hökümeti bilen Taliban toporlarynyň arasyna Awgan ara parahatçylyk gepleşiklerine bat berildi. ABŞ ýolbaşçylygyna Kalkara güýçleri 2021-nji ýylyň 11-nji sentýabryna çen Awganystanyň dogry çekilmegi planlaşdyrýar. Kalkara güýçleriniň çekilmeginden soňra 6 aýyň dowamyna Awgan hökümetiniň sygnmak ähtimallygy barada aladalar peýda boldy. Bu aralıkta Taliban topara Awganystanyna şolsanna etnik türkmenlerin kuçum olup yaşayan demirgazyk Awganystanyna il altyn okotlary iýdiligine ele geçirýär. Awganystanyna yaramazlaşan howpsuzlyk şertleriniň arasyna dünýä türkmenleri gepleşiginiň bu sany Awganystanyna etnik türkmenleriň täze şertlere uygunlaşmagy barasyna soraglary öňüktürilýär. Gepleşigimde Kabuldan jurnalist Çaýmyrdan Ulumurady gatnaşdy. Şamirdanlar soň kepdelerde Taliban Awganystany dürli traplary ele geçirmäge dowam etdirýär. Iň soňky maglumatlara görä, Taliban ýurdun haýsy sebeplerini ele geçirdi? Ele geçirilen traplaryň arasyna, ýagny gödäwçilik ele geçirilen traplaryň arasyna etnik türkmenleriň ýaşaýan sebepleri barmy? Olar haýsy traplar?
Soňky bir näçe günüň dowamında Talibanlar demirgazyk Awganystanyň 9 vilayatynda onlarça traplary ele geçirdi. Soňra Badakhshan vilayatynyň 3 trabyny, Onuz vilayatynyň 9 etrabyny, Balx vilayatynyň 8 etrabyny, Jowzan vilayatynyň 9 etrabyny, Paryab vilayatynyň 14 etrabyny, Ulmatar Awganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşýän Badghis vilayatynyň etraplaryny, hemem Herat vilayatynyň inçem etraplaryny Talibanlar ele geçirdi. Hususan demirgazyk Awganystanda Talibanların öňgüçlükleri gaty tezlikde dowam etdi. Talibanlar öz basyp alan yerlerinin çığırını giňeldip başlady. Köp etraplar Talibanların ýetirine geçdi. Misal üçin häzir Talibanlar demirgazyk Awganystanyň Paryab vilayatynyň paýtagty Meymene şäherini gaba bastyna aldy. Häzir Meymene şäherini eteklerinde Talibanlar bilen yerli yaraqlıların, meyletinçilerin ve Awgan güçlerinin arasında aldım verdimli uruş var. Hemen Jowzan vilayatının merkezi Şıvırgan şehrine de cengçiler hop avandırıya. Balık vilayatının aytaqtı Madar-ı Şerif şehrine de hop avandırıya. Kunduz vilayatının merkezi Kunduz şehrine de kut su günem hazır köçe ve köçe uruş var. Kunduz şehrini tebitte Talibanlar basıp alır diyen Korkular. Ondan sonra Takhar vilayatının merkezi Talikan şehrinden Talibanlar hücum edildi, etraplarına hemmesini basıp aldı. Hazır Takhar vilayatının merkezi Talikan şehrinin taş duvarında da uruş devam ediyor. Talibanlar ile Awgan güçlerinin arasında. Elbette yerli yaralıların uruşlara katlaşıyorlar. Badakhshan vilayatında da şeyle, Badakhshan vilayatının merkezi Faizabad şehrine gavu astın aldı Talibanlar.
Talibanın gödevçülüğü ele geçiren etraplarına yaşayan etnik Türkmenler täze şertlere ne emediyor? Neye hil uygunlaşıyor? Neye hil kabul ediyor şol yağdayı?
Türkmenler şol Ulan-Bator Awganystanyň Herat vilayatında, Badghis vilayatında, demirgazyk Awganystanyň Paryab vilayatında, Jowzan vilayatında, Balx vilayatında, Gündüz vilayatında kowçun bolup ýaşaýarlar köplenç. 9 vilayatda türkmenler köplenç kowçun bolup ýaşaýarlar. Şu 9 vilayatda türkmenleriň ýaşaýan yerlerinin hemmesine Taliban hücumçileri häzir ýetilip etdi. Diýilen ýalňyş bolmaz. Dünýä bir etrap häzir galyp dur bolup, Balyk vilayatynyň Kedler etrabi, olum gabawda häzir başga türkmenleriň ýaşaýan etraplarynyň hemmesi Talibanlaryň ýetiline geçdi. Türkmenistan bilen çäkleşýän etraplarda da türkmenler ýaşaýar. Amudaryanyň kenarynda umumyň türkmenler ýaşaýar. Şol Amudaryanyň kenarynda ýerleşen etraplarynyň hemmesine türkmen owullaryna jeňçiler Taliban savaşçıları iyetilik etti. Hazır hem Awgan güçleri hem barıp çaknaşıklığım devam ediyor. Şimdi hazır Awgan hükümeti yani kabr siyasi partiyeler hem önkü meydan komandirleri şu halkı Talibanlara karşı ayaklanmaya çağırış etti. Yani Talibanlara övürlü bir karşı harekete başlamaya çağırdı. Halkı ellerine yere kalmaya çağırdı. Bu esasda kop halklar yani berde demirgazyk Awganystanda yaşayan Özbekler, Tacikler, Hazaralar ellerine yere kalıp, eletin yere kalıp uruşa tayyar oldular. Ama Türkmenler orada henüz yara kalmadı. Yara kalmak istemem bildiren yok Türkmenler. Çünkü Türkmenler diye bir taraf. Tüm gelse sol bir rayat, bir sevişmene taraftar del, orsa taraftar del, parahatçılık istiyor. barahatçılık bolsun yurtta. Sonun içinden biz yarak alacaklardık. Henüz etçiliz, yarak almadı. Ama Türkmenlere yarak almak için kısış gürkeleyen taraflarım var elbette. Kâbır erde bir zorgoylar ya ünkü meydani komandirleri, kâbır siyasi toparların yol başçıları. Siz ne için yarak alanı yok, ne için bu Taliban'a karşı görüşünüz yok deyip şeyle bir kâbır tanalı kurumlarım aittiye kâbır. Beycutlu kurumlarım Türkmenlere aittiye. Aklımda filler Talibanlar deyip. Talibanların arasında Türkmenlerden var elbette. Yeke Türkmenlerden de üzülen var Talibanların arasında. Talibanların sapında tercihen var. Dünya hazarı yok başka milletlerin hepsinden var. Yine Türkmenleri Talibanlara köp koşulullukta yani Taliban hareketin sapında Türkmenlerin köpçilik digi hak bu ayıplamalar var. Olamana Türkmenlerin şöyle bir siyasi lideri olmanın son Türkmenlerin bir siyasi partiyası olmanın son bir Türkmenlerin son yani ayıp diyarlarda yöne etse Talibanların arasında yaka Türkmenlerde başka halklardan var. Yöne başka milletlerden var. Demirgalık Uvanistan'da. Eğer başka milletler misali Özbekliler olmasa Özbek oğullarını veya Tacikler olmasa Tacik oğullarını ya Tacikler'in, Özbekler'in yaşayan etraplarını böyle yenilikle basıp almak bir yenilik değildi.
Yang yakını tähin bir maglumat peýda boldy. Şamir daňlaga käbir aňtow agentliklerini maglumatlaryna görä ABŞ ýolbaşçylygyna halkara güýçleri Uganistanyň dolu çekilenden soňra 6 aýyň dowamyny Ugan hökümetiniň synmak ähtimallygy barada aladylar bar. Bu aladylar etnik türkmenleriň arasyna näme hil garşylanýar?
Türkmenleriň pikirini görsele aýtsam Türkmenler her bir hükümetten kan ravi değil. Bana beşinci yali Afgan hükümeti bilen Taliban'ın arasında gepleşik toparları dürüldü. Şuna da Türkmenlerden ağza almadı. Türkmenler hesabı almadılar. Ondan sonra Sol Prezident Kani'nin son köyü hükümetinde de Türkmenlerden bir hükümet daralarında hiç bir Türkmenlere yer verilmedi, orun verilmedi. Yön Türkmenlerden minister vardı, daşa yurtlerde ilçi vardı, ministerliğin orun masarları vardı, başka daraların yol başçıları vardı. Ama o belki şunlara işten boşalttı, işten çıkardı. Hazırki hükümeti de orunda. Onun için hazırki hükümetten narazi Türkmenler. Hükümeti sen elbette cumhuriyet yani demokrasi, demokratik hükümet bir bolsa onu hemme de isliyada. Yöne hazırki şu Amerika'nın Birleşen Ştatları'na eden safarında da Prezident Kani hemme Afganistan'da yaşayan milletlerin hemmesini gözünde tutup onlardan bir adam, iki adam so öz safarında yanına aldı. Ama Türkmenlerden sonra almadı. Son Birleşen Ştatları'na eden safarında da. Onun için Türkmenler her hükümetten biraz Nerazirak.
Goloyda sosyal medyada şeýle bir video duş geldim Şamir Daňla. Demirgazyk Owgansany Talibanyň gödäwçiligi ele geçiren etraplarynyň birini, ýalňyşmasam Akçy etrabyny adamlar köçelere ýonanyşyp Talibanyň etraba girişini bayram edýärler. Şu video näme hil düşünmeli? Adamlar Talibanyň gelmegi bilen näme bayram edýärler? Olar Taliban gelmezden ozal näme hil şertlerde ýaşaýardy?
Taliban gelmezden onun bir vakuf şartta yaşan yok da yuna ne bu Talibanları yaşgörünecek olup belki şeyle çıkışı ya bir köçeler çıkan bulmakları hem mümkün. Şimdi o Talibanların doğru Türkmenler hem bütün Türkmen ol diye diysek ol yalanış olur. Türkmenler karşılaran var elbette Talibanlara karşılan var yuna. Türkmenlerden köprek Talibanlar eğer gelse bir yurt dinçlik bolar, bir taraplayın bolar diyen umidi var bu. Urs yok olur diyen umidi var Türkmenlerin. Bir taraplı olsun diye. Adır ki urs yok olsa bu böyle devam etmese deyip şeylere düşünüyor Türkmenler.
Goloyda yeni bir tehdit malumat vardı, haber verildi. Halkara güçlerin iyide çekilmeyi bilen Taliban ve Uğan hükümet güçlerinin arasında çakmışlıkların güçlenmek ihtimalliği ve bunun neticesinde komşu yurtları, Şolsanlı meselem Tacikistan'ı, Uğanistan'ın münlerce bozkunun gelmeğine karışlayan vardı, haberler aladalar var. Uğanistan'ın merkeza devlen serhedi nehil, bilişimiz yani Türkmenistan'ı mı Uğanistan'ı bilen serhetleşer, bozkunların Türkmenistan'a da geçmek ihtimalliği var mı? Yani beylik taraftan Uğanistan'ın hukukçuluk şartları birinci yedek yaramazlar. Uganistan'a 20 yıl ver çakmışlıklar devam ediyar. 20 yılın devamına serhetten açmadık bozkunlar inna aşağı yarmış. Şu arada ne hil çaklamalar var?
Tacikistan'a yem geçip başladı. 150 şu Afgan harbiyeleri Tacikistan'a geçti. Şu Şirhan Menderi'nin korak için şehirde bar olan Afgan güçleri. Ondan sonra bana şu sordu. Etrafından hem Özbekistan'a Afgan güçleri geçti. Yine Türkmenistan ol önüm geçen adamları pes sol karşıdaşlara ya dinçilere tutup verdi. Sonun için Türkmenistan'a geçti. Bilmedim ben Türkmenistan kabul edecek mi edecek de ama Türkmenistan kabul etmese geçmesi kıyım da o arada Marçak semtinde yaşayan Türkmenler son Marçak semtini Talibanlar basıp alındı. Onlar maşgala, çağa, ayal bulup anı geçtiler de. Sonunda çok kıyımcılıklara duçar etti çok geçen adamları. Onun hatta bir payalı yerde onlara penaları yer vermemiş oldu. Gülün aslında açık meydanın aslında trasmanın aslında sakladı. Bir gün ondan sonra İdine, Harat vilayetinin İdine geçirdi. Türkmenleri, öz Türkmenli. Türkmenistan, ben tıkırabilmiyorum. Türkmenistan'a barıp, ben Türkmenistan'a barıp bilseler deyip. Yine Türkmenistan'a barıp bilse bu Türkmenistan'ın behvidine bulurdu. Berde iş boyunca da Türkmenler, eğer Türkmenistan kabul etse, o tayda Türkmenistan'da yer kop işleyecek derim. Ağır işleri derim, ağır hocalık işlerini de işleyecek Türkmenler. Yani şunu yana koyup, başka uğur dönem Türkmenler, Türkmenistan için behvidli olup bilecek. Kutusun seyret yakalarda yaşayan Türkmenlerle araba sıkta olsa ya, olara bir yardım etse, olur bilen bir hırmattaşlık etse, misali Tacikistan ettiği Taciklerle, Özbekistan, Özbeklerle, Nedvotir, İran Hazaralarla, Pakistan, Puştunlarla, Uvanistan'da her kim öl behvidini gözlep bir milleti himayet ediyordu. Yunus binasan Türkmenistan şu öz Türkmenine bir arka çıkıp ya bu bunlarla katlaşık yine de çeliç açmadı. Gelecekte göreyle Türkmenistan şöyle bir antan pergörlük için Türkmenistan etrafen Bosunların kalkara carnamasına da kol çeken yurt da Türkmenistan Bosunları kabul etmek boyunca da. Eğer böyle yerde Uvanistan'da görep durun halatında öz Türkmenlerini kabul etse şöyle deyip Türkmenlerin umidi ha var Uğan Türkmenlerinin.
Şöyle bir soru var. Şimdi her nehile olsa Uğan hükümetinin korasını Abaşan'ın yol başlığına kalkarı güçler Uğanistan'ı vaatı demokratiya bağvatını mesela ayal hukuklarının, ayal kızların hukuklarının kazanılmağı bağvatına ya da böyle ki ya da medya azatlığı bağvatına kâbir ötüşlerin kazanılan siz bunu azalık etmişlerimize de gurur verdiniz. Yani Taliban'ın gelmeyi bilen şu hazırki zamanı kımmatlıkları hupasında kalır mı? Şu arada yerli yaşayıcılar ne ahili fikirde?
Hükman hupasında kalır deyip düşünüyor yerli yaşayıcılar çünkü Talibanlar ünlü yılların okuğuna ha cümünün hiç ruhsat vermedi. Böyle ki erkek olanların okuluna da mümkünçilik vermeye. O indi gelse yine de şöyle hareketlerine Talibanlara başlar diyen korku var. Talibanlar ayağlı kızların hak hukuklarına hem asker mi ya da 20 yılın duvarında senin belli işine yali o aslanda şu ayağlı kızların hak hukuklarını koyarak oyunca hem ama ilim bilimde ve böyle ki okullarda söz azatlığı ve metbuat erkilliği ve başka okullarda çok ünlü güçlükler buldu elbette dünya cemiyetçiliğinin kömeği bile. İndi şu bulun ünlü güçlükler hem hemmesi tuğca çıkar, sonra hemen Talibanlar baytadan yatırır deyip korkusu var yerli yaşayıcıların. Ondan sonra kutu sanım etneki kalplar var ya şeyler, hazaralar. Onlar hatam korkuyor. Birileri indene şu mezhep bir akide düşünce sayesinde bir farklı olundan sonra birileri hakkı psikolojiler deyip korkusu var. Sonun ki yine haberden kaçıp çıkıp halk bozup çıkıp başladı. Pakistan'a kaçıyor, İran'a, İran üstünden Türkiye'ye kaçıp Avrupa yurtlarına basıp çıkanlarına kutlusun. Hazır jurnalistler Uvanistan'ın kaçıya. Çünkü jurnalistleri de Uvanistan'da kop var. Jurnalistler kaçıp kopsi kaçıp var ya hazır.
Şemir Dağla köp sağ olun gepler. Şimdi katnaşıp veren gururluğunuz için.
Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu sahanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca hoş tak bolun.
Yeah.